Sinepiivakke.
Tere kalli kuulajad, kuulate saadet Sinepiivakke. Vastar Mart ja Heli Metsala ja Tamara Tammekend. Me oleme puudutanud selliseid teemasid, mida üldreeglina eriti ei puudutata. Ja kuna teie kogu aeg tegelete inimestega ja nende probleemidega ja kuidagi olen mina ka juhtunud selle valdkonnaga tegelema, siis ma näen väga palju asju, mis mind kuidagi kurvastab. Ja need on sellised asjad, mida oleks võimalik lihtsalt reaalselt kenasti ära lahendada. Me elame kahes maailmas kristlastena. Eks meil on olemas Jumala kuningriik ja meil on olemas see reaalne maailm, millega me paratamatult kokku puutume ja me peame sellega arvestama. Ja mulle tundub, et see ongi see kõige suurem oskus. Elada või ära mahutada need kaks asja. Ma ei tea, mulle vähemalt tundub küll niimoodi, et kui sa sellega enam vähem ei pakkama saad, siis see näitab mingitki küpsust. Kas te olete minuga päri?
Ja tere armsad kuulajad, et pea pilvis ja jalad maa peal. Nii me peame elama. Aga ma mõtlen, et sageli on ka nõnda elus, et need kaks kuningriiki, muidugi nad on vaenujalal, üks on kuningriik, teine, aga kohati need vastuolud me suudame ka endale ise tekitada, välja mõelda ja kuidagi ühes mingid täitsa selged normaalsed asjad väga äärtesse venitada. Mina näen ka, et meil on sageli on probleemid ja väga sageli on need probleemid just suhetes, et kus siis on need reaalsed tegelikud lahendused, kus on see käega katsutav osa selles, kuigi suhted ongi ju nii, et me ei saagi ju neid käega katsuda, aga ometi sealgi on väga kindlad, igapäevased asjad, mis määravad, nagu arvutimaailmas on ei ole süsteem, eks ole, või see, ja suhetes samamoodi, on või ei ole, on või ei ole.
Ja noh, kui me räägime siin üldse sellest, mida Piibel ütleb, siis mina olen nagu viimasel ajal aru saanud ühest asjast. Väga tihti saab lahendada probleeme, kui sa lihtsalt ütled, et kas jah või ei. Sinu jah on olgu jah ja sinu ei olgu ei. See on väga selge ja väga konkreetne. Igasuguse selline ebamäärane hall tsoon tekitab kohutavalt palju probleeme ja õnnetuid inimesi.
Ja aga kui me vaatame täna päeva, siis tegelikult väga suur osa tänasest kultuurist ongi otsustamatuse kultuur, et me hoiame kõike oma valikuid lahti kuni viimse võimaluseni, et siis ma saaksin jälle viimasel hetkel selle parima diili või parima tehingu või osa näpsata endale ja sellepärast lubame nagu kõigile kõike, aga tegelikult mitte kellelegi mitte midagi ja ütleme selle asja nagu juhtmotiiviks on sügav egoism. Mingisuguseid suhteid, eriti veel ütleme, meestenaiste suhted või abelusuhteid, mis on tõsisema sügavam sisuga, ei saa rajada egoismile, see lihtsalt ei ole võimalik. See tähendab, et see on koht, kus tõsisesse suhtesse astudes me loobume oma egoistlikest autotest ja oma hoiakutest ja me peame hakkama arvastama teisega ja tema tahtmiste ja tema soovide igatsuste ja asjadega. Ja nüüd nii meie soovid igatsuste kui tahtmiste ja unistuste ja kõige selle vahel ja teise oma inimese omade vahel tuleb luua mingi kooskõla. Et vaadata, et siin hundid ja lambad oleksid kõik söönud õigesti ja et see omaks nagu mõlema osapoole jaoks ühtlasi motiivi ja mõtet. Et ei tekiks ühtegi alasuhtes, kus tekiks nagu rahuldamatus on õige sõna, mis ei ole, mis ei rahulda, mis ei täida, mis ei ole sihipärane või ei vii eesmärgile. Ja mul on niisugune tunne, et on täna puudu mitu niisugust oskust. Esimene neist on võib-olla see, et kaardistada oma olulised vajadused. Teiseks sõnastada need üldse või siis panna need tähtsuse järjekorda ja siis teha endale mingi luu, endale mingi ettekujutus, et mida mul siis õigupoolest vaja on ja milleta ma siis tegelikult ka hakkama saan. Sest et väga tihti tehakse probleemi, ma olen ise teinud oma abielusprobleeme endale asjadest, mis tegelikult ei ole nii olulised. Mille üle annaks tingida, mille ta saab ka tegelikult elada, aga see on siis jonnimine, virisemine ja kuidagi, kuidas mõtlen, siis lapsik käitumine võiks tegelikult öelda. Häbi öelda, et olen teinud, aga no mis teha. See on tõsi ja vanemaks saades või loodetavasti natuke kasvades või arenedes, siis me taipame, et me oleme nii teinud ja siis on võimalik need asju kuidagi maha jätta, siis sa mõistad, et see lihtsalt, ütleme, see virisemine või see rahulolematus või mis iganest on, et ta mürgitab rohkem atmosfääri kui see loodetav tulu sellest või noh, üldse kunagi midagi kasu tooks, ütleme, et see kahju on proportsionaalselt kordades suurem kui see, mida sa võiksid sealt saada ja selles mõttes parem on tervese tegur mängust üldse välja visata. Kui hakata tema pärast siin õhku rikkuma. Ja ütleme, aga neid otsuseid saab teha ikkagi inimene, kes on asjalikult oma elu üle järele mõelnud ja see eeldab teatavat küpsust. Aga meil on nagu kombeks tõsta eriti kilpil inimesi tänases meedias ja kõiges noh, värgis, kes on sisuliselt täiesti nii otsustamatud, vastutamatud kui ka täiesti juurte nii ebaküpsed, kellel ei ole mitte mingisugused väärtushinnanguid, kellel ei ole mingisuguseid väärtusi, nad ei kanna ja nad suruvad oma väärtusetust teistele peale, nagu uue mingisuguse eriti laheda elustiilina. Et see on nagu täiesti epideemiline või ütleme laastav asi tegelikult.
Kui sa nimetasid kaardistamist, siis ma mõtlesin, et üks asi, mida meie ka vahel kipume tegema endale aru andmata, et pool sellest kaardist me katame mõistega Jumal. Ja tegelikult ei oska me mõelda, mida me siis täpselt selle all mõtleme ja enda vajadusi ja ka suhte vajadusi. Oh, Jumal teab, Jumal lubas, Jumal päästab, Jumal teeb ja siis jookseme midagi muud tormame tegema.
See on väga õige, sest Jumal ei pese sinu eest sokke, yeah. Jumal ei käi sinu eest poes. Sõnaga, ja loomulikult inimesed ütlevad, noh, et muidugi et käib ikka, et keegi võib sulle annetada toitu või tuua sulle tordi või midagi ennast. Ei, see kõik on õige, aga ütleme, ma mõtlen regulaarselt, püsivalt, süstemaatiliselt, et see päris niimoodi ikkagi ei ole. On olemas asjad, mida Jumal on jätnud meie pädevusse. Ja selles mõttes ka suhetes on niimoodi, et ma nagu olen abielu ja nõustamise puhul alati küsinud inimeste või seda asja, et noh, kas teid keegi ka ajas nagu tuli relvaga sinna altari ette? Tähendab, et noh, kas sul oli nagu püstol selja taga, kui sa ütlesid seal jah või ei öelnud. No kui ei olnud, siis tähendab, sa oled ise selle valinud ja sul ei ole tegelikult nagu midagi joriseda. Sul tuleb vaeva näha, et sa asi tööle hakkaks lihtsalt, mitte hakata nõudmise esitama ja sellili viskama ja teatama, et sina oled teise liivakasti, sest teist liivakasti siin ei ole olemas. Teine küsimus on see, et kui on ikkagi inimesed koos ja sa näed, et nad ei mahu ei oma nahkaga ühte tuppaga ühte maija ära, siis ei ole võimalik lahendada suhte konflikti või probleemi, kui mõlemad osapooled ei ole huvitatud selle lahenduse leidmisest. Tähendab, seda võib väljendada natukene jõhkremalt, et kui te kullakased ei taha koos elada, no ärge elage. Et selles mõttes teid ei saa sundida koos elama, teid ei saa sundida üksteisest hoolima. Kui te olete otsustanud seda mitte teha, siis jätke teised inimesed vähemalt vaevamata oma enda nagu saamatusega oma asju korraldada. Noh, mõned inimesed on nagu tunduvad sellise arusaamisel olevat, et kõik terve maailm peab nende elu ja nende asju lahendama. Mina olen selles asjukohal, et ikkagi ei pea. Et ma vähemalt kuskilt olen saanud sellise idee, et inimene peab ise oma asjadega hakkama saama. Loomulikult meil on vaja abi ja loomulikult meil on vaja nõu ja me peame õppima ja nii edasi, nii edasi. Aga see, ma ei saa eeldada, et minu asjade korraldamine on kõigi teiste kohustus. See on ikkagi eelkõige minu kohustus.
Sinepiivake.
Jumal on annud meile valiku võimaluse ja Jumal on annud meile ka tahte selles mõttes, et teha need õiged valikud. Aga paljud inimesed unustavad selle ära. Ja võib ka olla niimoodi, et no kui üldse rääkida paari suhtes, siis mulle tundub, et see peaks olema väga suur õnn tänapäeval, sest kõike muud on nii palju, et sa peaks olema võibolla õnnelik, et sinul on üldse olemas paari suhe, sul on üldse olemas abielu, sul on üldse olemas abikaasa. Ja nüüd ongi niimoodi, et mida sa nüüd selle kõigega peale hakkad. Aga nendest valikutest või sellest tahtest johtuvalt tuleb esile selline asi, kus mõned asjad on nagu vaja ära lõpetada mingid suhted. Et me siin enne saadet just rääkisime, et paljud inimesed ei suuda seda kuidagi rahulikult reaalselt teise inimese tahet ja valikut austades ära lõpetada, vaid nad teevad selle kuidagi väga vaimulikuks.
Mm-hmm. Aga siin sa puudustad kahte asja, võib-olla vabandust, et ma siin nüüd vahele kiilun, et üks neist on see otsustamatus ja teine on, või see otsustamatus, jah, ei ole jah, ei ole ei, asjad on lõpetamata ja lõpetamise all sa mõtled mitte nii, et katkestada suhtlemine või üldse, vaid teha sellele asjale konkreetne kuju siis, et see on kas siis selline asi, me oleme siis kas koos või ei ole koos või, või kas me oleme, mis meie suhte iseloom on, et sellel oleks nagu selgesti mõistetav mõlemale ja kõigile teistele aru saada märk. Aga teine on siis, mida sa puudutasid, oli, oli see, et, et me, ei, me elame osaliselt, tähendab inimestel on kalduvus elada illusioonides. Et nad arvavad, et neil on suhe. Ja tegelikult neil ei ole suhe.
Pseudoreaalsus.
Ja võlts reaalsuses elamine. Mm-hmm. Et see on nagu ka natuke arvutimaailma süü ja Facebooki ja, ja interneti süü.
Sest Facebookis on ju teada, et on palju inimestel suhteid. Siin on nii hea kirjutada mingeid ise ennastki üllatavaid julgeid asju, et oosaled armas ja ta, mis iganes. Aga kui siis silmas silma näost näkku kohtuda, siis ollakse häbelikud ja seal pole armsusest enam nagu ei tule meeldegi, et ollakse armsadeks näiteks.
Et kohe, kohe vastu argument, ma kohe ütlen, et on olemas inimesi, kes on üksteist leidnud internete, e-mailide ja Facebookide ja ma ei tea mingisuste kaudu, nende inimeste hulk on päris suur. Aga samas see ei ole mingisugune garantii, et sa kirjutad kellegagi ja siis arvad, et sa tunnetada.
Ja just, just.
Ma et nagu, see virtuaalsuhe ei asenda tegeliku suhet, sest tegeliku koos elamine on ikka hoopis midagi muud kui Facebookis nii-öelda teksti sõnumite saatmine. Et see, need, on, need ei ole samastatavad asjad. Aga tänapäeva noortel inimestele väga paljus nad samastuvad. Ja inimesed on sageli arvamusel, et, võt, et ta ongi selline, nagu ma arvan, et ta on. Mm-hmm. Ja tegelikult nagu tegeldakse oma illusiooniga teisest inimesest, mitte ja nagu mitte teise inimesega ja kõige hullem on see, et selle juures ei vaevutage, ei soovitagi teist inimest tegelikult tundma õppida, kes sest tegelikult on. Ja siis polegi ime, et, et ütleme, selgub, et see noor neiu, kellega sa vestlased on hoopis 70-aastane vanamees ja muid sellised imelike asju, igasuguseid toredad asju tuleb.
Aga suhte puhul on ka see, mina olen vähemalt ise, noh, ise kogesin oma tütrega siin aastaid tagasi rääkides, et on asju, mida sa pead tegema ise. Ja sa ei saa nagu neid asju lükata, öeldakse, et kui Jumal teeb ja kui Jumal annab ja kui Jumal mulle ütleb ja Jumal annab mulle rahu ja nii edasi, aga ole kõigepealt normaalne inimene ja suhtle ja väljenda ennast adekvaatselt ja teisele inimesele mõistetavalt, eks ju. Mm-hmm. Seda me peaksime nagu õppima ja väga palju probleeme tekib sellepärast, et, et inimesed lihtsalt ei oska seda, nad saavad asjadest kuidagi väga valesti aru.
Mm-hmm. Ja mulle tundub ka, et nad ei... Mitte, et, et nad ei väljenda üksteist aina, noh, ise ennast nagu piisavalt selgelt, aga, aga nad ei ole endale kõigepealt aru annud, mis asja nad õite tahavad. Sellepärast, et noh, palju, ütleme, eriti kui inimesed on nooremad, siis nende, nendele vahest kipub olema see nagu viga, et arvatakse, et antakse välja ühesuguseid signaale. Mm-hmm. Tegelikkuses antakse välja teissuguseid signaale. Ja ütleme, noh, need omavahel, see, mis on inimese enda arvates, tema image ja mida, milliseid lippe ta püsti paneb oma, oma nii-öelda lipumasti ja need, mis seal tegelikult lehvivad, mida kõik teised näevad, on, on nagu kaks eri asja. Inimene on see pärast väga üllatunud, et kuidas niimoodi, et ma ei ole üldse, ma pole üldse selline. Aga kui see selline ei ole, miks sa annad selliseid signaale välja? Ja et ütleme, see, see niisugune arusaamatus või ütleme teadmatus ja lihtsalt sõnatuses mõttes kogenematus nendes asjades on väga sageli probleemide põhjuseks. Teine asi, mida ma olen väga tihti näinud, on see, et, et kõik veeretatakse, nagu see on ütles, et Jumala kaela. Mm-hmm. Jumal peab mulle alma ilmutuse ja Jumal ütleb mulle, kas see on see või on too, kas see mees on minu jaoks või see tüdruk on minu jaoks või see naine või mis iganes. Ja isegi kui, kui ütleme, suhe, mis on olnud, on purunenud, inimesed on lahku läinud juba, teisel on juba mingid teised partnerid, uus elu, võibolla teised lapsed juba, esine istub ikkagi koos, ütleb, et jah, aga Jumal võib ta ikka tagasi tuua ja nii edasi, mingid sellised absurdsed, ma ei oska öelda, noh, laevade ootamised, valge laeva ootamised, mida mitte kindlasti mitte igalgi ei tule.
Ja kulutatakse oma elu lihtsalt ära.
Ja elu jääb elamata selle arvelt. Ja kõige hullem on see, et, et ka ütleme ettekujutatud suhted ja niisugused suhted, kus noh, võibolla vahetevahel kirjutatakse, noh, üks õhkab ja on kõrmuni armunud, aga teine vahetevahel lihtsalt külastab seda, vahetevahel vahetab mõne rea, vahetevahel ja vahetab mõne reda, mõnda reda ja üks kujutab, et on hirmus suhe, aga tegelikult suhet ei olegi olemas üldse. Pole mitte millestki rääkida, absoluutselt. Et, et sellised asjad võivad inimesi täiesti ära vaevata. täiesti ja nad, kui, võt, kui inimene ikkagi on armunud sügavalt kellessegi või, või lausa on, on kukkunud armastama kedagi mingisugusel viisil, siis see ei ole asi, mis sinu elu puudutamata jätaks. See ei ole lihtsalt nii sama asi. Et selleks, et oma eluga normaalselt edasi minna, see küsimus peab saama mingisuguse lahenduse.
Ja selguse. Ja,
aga selleks on vaja midagi ette võtta. Lihtsalt istuda, oodata, et oh, ma tahan ikka, et Jumal mulle selle kohta midagi ütleb. Selle kohta ma tavaliselt olen öelnud, et tead, et Jumal ei ole selle inimesega suhtes. Jumal ei abiellu temaga, Jumal ei hakka temaga elama, sina tahad hakata temaga suhtlema. Et siis tähendab, see on sinu valik, sinu otsus, sinu tegevus või tegevusetus või nii edasi.
Ma olen aru saanud, et inimestel on kuidagi väär arusaamine väärikusest. Seal, kus on vaja olla väärikas, seal ei olda. Ja seal, kus on vaja olla selge ja konkreetne, mis nõuab nagu tegelikult mingisuguste asjade lahendust, seal on inimene kuidagi nagu, noh, nagu võimetu. Või ta tunneb, et see käib tema väärikuse pihta. Aga elada mingisuguses teadmatuses on, no, on palju hullem, kui, kui teha ühele asjale üks konkreetne lõpkas ühte või teistpidi. Mitte oodata. Et aga see ei käi minu väärikuse pihta. Ma ei tunne seda. See on siin tunnetega pistmist, eks ju.
Eks siis suhetes meil on vaja, üks asja on see vastastikuste signaalide andmist, aga sinna on vaja ka tegusid taha. Üks asja on see, et kui me siin ennem virtuaalsusest rääkisime, et, et see tahab tekkida see pseudoreaalsus, et meil tekib see tunne, et mu suhe on juba see ja teine ja kolmas. Aga sinna peab tulema see, noh, nii öelda materiaalne asi taha.
Ja teine inimene pole sulle midagi rääkinud.
No just, ja samamoodi selles, mida siin Mart nimetas, et suhet tegelikult juba on ammu katke, aga üks pool ripub selle küljes. Ja päris alguses me...
Sest Jumal teeb ju imesid.
Noh, eks ju.
Ja kui Jumal, siis tuleb sinna mingisugune kristlasest tegelane ja ütleb, jah, Jumal teebki imesid. Ja Jumal toob kindlasti suu mehmine siia tagasi ka.
Just.
Et noh, ma olen alati vahtu, kui ma niisugused lubadusi kuulen. Sellepärast, et niisugused asju ma ei tea, et keegi saaks üldse lubada.
No vaata, siin tulebki esile see, et see on kahe inimese asi. See on kahe inimese tahteakt.
Just, nii sõnad kui teod.
Nii sõnad kui teod. Kui tegusid ei järgne,
siis
nagu on kuidagi väga imelik.
Siis asja ei ole, jah.
Just. Ja. Ehk siis ikkagi on tark igas mõttes võtta paber, pliiats, panna endale kirja.
Lugeda tibusid nii-öelda.
Just täpselt. Millal viimati me saime kokku? Mida me siis tegime?
Mida
ma mõtlesin? Kuhu ma paigutan selles asjas Jumala ja katsuda ikkagi väga selge pilt endale luua? Ja. See ei ole küll hirmus lihtne, aga on võimalik.
Inimestel ei kipu nagu sellist aru saama olevat, et nagu Jumal oleks jätnud neile valiku vabaduse. Nad ootavad, et Jumal valiks nende eest, et Jumal otsustaks nende eest, annaks neile iga päev, iga hommik uue telegrammi või vähemalt mingisuguse oopuse, kus nad võiksid järjekordsed instruktsioonid ja lohutused lugeda välja. Ja siis lõpuks, et Jumal vastutaks ka nende valikute
eest. Ja teostaks eest, kõik.
Ja mida nad siis tahavad, teevad ja nõustuks olemas lahkast süüdi, kui see neile ei meeldi. Et see tavaliselt ikkagi niimoodi ei ole. Et me ise valime, me ise teeme ja ise peame ka vastutama selle eest, mis me siis oleme valinud või teinud. Ja see osa inimestele ei taha kuidagi meeldida. Ükskõik, kuidas me siis ka ei tee seda.
Ja kui sa vaatad siis neid inimesi ja sa mõtled, et inimene on sinu kõrval ja ta tahab järgida seda, mida Jumal tahab talle anda. Tegelikult ta võiks õnnelik olla, ta võiks eks ju elada täisväärtuslikku elu ja need on olemas kolm asja. Inimene koosneb ikkagi vaim, hing ja ihu. Eks ju, need asjad on oma vahel seotud. Just. Kui seal on mingisugune dimensioon puudu ja inimene on ainult mingisuguse, noh, elab ainult mingisuguses, nõnda nimetatud ainult selles vaimuvärgis ja ainult nii, kuidas eks ju Jumal talle ütleb, aga see omapoolne, noh, otsustamisvõimetus on tal lihtsalt niivõrd reaalne, et ja ta on õnnetu kõige selle juures.
No, võt, siin on nende suhete vaimulikustamine on ka üks asi, millest me peaks rääkima. Otsustamatus ja ettekujutatud asjad on üks asi, aga ütleme, et väga sageli tuuakse mängu pseudo vaimulik mõiste, nagu et see on Jumala tahtmine. See on kindlasti Jumala tahtmine, võt, et see inimene või see teine inimene võt, on minuga koos või ei ole minuga koos või mis iganes. Ja siis saab sama argumenti kasutatakse siis, kui ollaks üksteisest tüdinud. Et jah, et meie abiellusime küll, aga see vist ilmselt ei ole ikkagi Jumala tahtmine. Et see on nagu, kui sa lähed pastori juurde, ütled, et see ilmselt ei olnud Jumala tahtmine, et ma saan sellest nüüd aru, et siis pastor peaks nagu kahe käega sinu lahutussoovile alla kirjutama.
Aga me räägime kristlastest.
Ja me räägime kristlastest ja see on minu mõelest, et see on totaalne lasteaed. Et kuidas, mis tähendab, mis jutt see on, et kas sul on telegram taevast või saatis sulle ingel tõi selle sõnumi, et see on nüüd sinu naine, noh, niisugune asja on olemas. Tõepoolest Joosepile ingel ütles, et Maarja on õige ja et tema ootamatud rasedust, mis ei ole Joosepi põhjustatud, tuleb ikkagi rahulikult võtta, et see on Jumalast, mis oli küll üsna absurdne tollel hetkel ka. Aga igal juhul see oli nüüd konkreetne sekkumine, aga noh, see on ükskord ajaloos olnud niimoodi. Et seda ei ole, noh, mitte niimoodi, et iga kord iga nurga peal, eks ole.
Ja vaadake, olgem ausad siiski, et siin Piibel annab ju teatud mõõdupuud ka, kuidas abielluda ja selles mõttes kellele minna, kellele mitte minna, et neid asju tuleb ikkagi kaaluda ja läbi mõelda.
Just. No üks asi on veel, et ma saan aru, kui inimene ei tunne Jumalat ja ta ei tea sellest mitte midagi. Ja tõesti, no mis iganes, aga kui inimene käib ikkagi kirikus ja ta väidab, et ta armastab eks ju Jumalat ja armastab Jeesust ja kogu tema olek ja sõnad ja kõik nagu kuidagi väljendavad seda, aga samas ei suuda ta armastada oma abikaasat, kes on tema kõrval, siis mina alati tahaksin küsida, et noh, et kuidas sa saad armastada Jumalat, keda sa ei näe ja kuidas sa ei suuda armastada seda inimest, eks ju. Keda sa näed iga päev, eks ju.
No, muidugi,
siin on väga suur puristik lihtsalt.
Ja, vastus võib olla muidugi ka see, et see, keda ta iga päev näeb, võib olla totaalselt mitte armastusväärne. See võimalus on ka olemas.
Aga kunagi ta, kui sa abielusid, siis ta oli sinu jaoks armastusväärne.
Ja vaat, siin on, et inimesed ajak elukäigus natukene muutuvad, teistpidi nad jälle ei muutu. Et sellepärast on vaja natukene enne mõelda. Ma nüüd kuidagi selle kõigi nende mõtteavadustega ei taha öelda, et viskame Jumala kogu üldse võrrandest välja. Mm-hmm. Ei, absoluutselt.
Loomulikult
minu mõelest on see asi pigem niimoodi, et vähemalt ma olen aru saanud, et arukad inimesed on niimoodi õpetanud seda, et sa teed oma valikud ja teed oma otsused, et võt, ma tahan seda või seda või seda, võt, niisugusel kujul, ja siis sa palud Jumalalt, et mida Jumal selle kohta arvab. Ütled, et näe, minu südames oleks nüüd teha nii ja nii ja nii, aga kas sina ka heaks kiidad selle asja? Sellepärast, et sina näed kaugemale, kõrgemale ja põhjalikumalt, sa näed seda, mis on 20, 30, 50 aasta pärast, sina tead kõigi elupäevi, sina tead südames salajast need mõtted, sa tead vaimsed pärandit, mida inimene kannab, tervislikku pärandit, sa tead absoluutselt kõik asju. Et mina ei ole pädev niisugused otsused tegema ja selles mõttes seda mudelit on kasutanud minu mõelest inimesed juba mitusada aastat ja see on alati olnud hea. Selles mõttes, kui Jumala poolt ei ole niisugust nagu otsest niisugust selget punast tuld, siis tegelikult on ka julgus selle asja hoopis teistmoodi edasi minna, siis võib täiesti rõõmuga nagu hakata hoopis nagu julgemini seda plaani tegema. See on ikkagi lõpuks sinu valik. Aga siis sa küsid nagu pealiku käest ikkagi, kuidas selle asjaga on, sa küsid nii-öelda bossi luba. Ja kui tema ka ütleb, et see on okei, võt, siis lähme selle asjaga edasi, aga mitte niimoodi, et ma olen näinud liiga palju neid inimesi, kes ütlevad, et nad on usklikud, aga tegelikult nad on otsustanud teha seda, mis neile meeldib sõltumata sellest, mida Jumal sellest üldse võiks arvata. Ja see on kindlasti katastroofi retsept. Ja teine on see, et kui kõik aetakse nüüd ainult Jumala kaela, et Jumal peaks nendest otsustama ka, Jumal peaks valima ja siis nagu ma ütlesin, Jumal peaks ka vastutama sellest, et see on totaalne teine kraav jälle.
No siin on niimoodi, et mõni inimene on, ta on väga kannatlik ja ta ootab, eks ju, seda õiget ja siis, ja see osutubki õigeks. Aga kui sa osutud kärsituks ja tahad Jumalat aidata ja tuleb välja, et see ei ole õige inimene, kellega sa abiellud, eks ju, siis no siis on kaks võimalust. Ma ei tea, kas hakata tööd selle nimel tegema, no üleüldse, kui abiellutakse, see on nagu pool fabrikat. Tähendab, me ei ole ise täiuslikud.
Siin see on, no. et me tegelikult ikkagi ostame põrsa kotis. Ühel või teisel viisil me abiellume ka siis, kui me ennem tunneme teist inimest, ikkagi suurel määral oma ettekujutusega sellest inimest. Aga no ütleme, see on nüüd abielu puhul nii, aga räägime üldse igasugustest tekkivatest, olevatest ja kõigest muudest suhetest. Mu meelest on üks tihem asju, mida ma kõige tihemini pean tegema inimeste juures, on just see Jumala väljaviskamine sellest nüüd probleemi asetusest. Ja väga tihti see küsimus laheneb hoopis lihtsamatele asjadele. Kas sa siis tahad, et sul oleks suhe või missugune su suhe peaks olema või needasi. Sest väga tihti, kui sa lähed mingisuguse usu inimesega rääkima, siis kõigepealt sa saad portsu Jumala juttu ja kõik muud niisugused väga vaimulikuna näivaid asju, ilmutusi muidugi eriti ja ilmutused on kurikuulsed selles küsimuses, et kõik said ilmutuse sellest, kuidas keegi olema peaks või olema ei peaks, eks ole, ja kõige hullemas variantis saadakse ilmutuse sellest, kuidas keegi teine peaks olema, eks ole, ja kellega tema peaks elama või mis moodi. See on nüüd eriti kurikuulus värk.
Sinepiivake.
Ja vaata siin praegu me kogu aeg räägime nendest asjadest, et kus on siis Jumala roll ja kus on siis meie osa ja kuidas need asju siis nagu kokku viia, et püsida õnnelikuna ja normaalsena. Ma arvan, et üleüldse suhte juures üks asi on see, et ma ei tea, kuidas keegi, minule meeldivad selged suhted inimestega. Kui on sõber, siis on sõber. Kui armastan, siis armastan.
Ma toetan siin selles mõttes, et igal juhul suhtes on väga oluline anda selged signaale. Oled tige, oled rahul, ole rahul, oled rõõmus, oled, noh, ühesõnaga anna teada, mis sul tegelikult on, aga niisugused mängud, kus teine peab ära arvama, mis sul siis nüüd viga on või kas sul on midagi viga, kui sul on midagi viga, mis see võiks küll olla ja noh, see on niisugune lasteaed, et selle jaoks nagu minu mõelest normaalsed inimesed üksteisega niimoodi ei käitu. Ja teine on nagu see, et ma mõtlen, et Me vaimulikustame mitte ainult suhte enda olemasolu liiga või need probleemid, me lihtsalt ei väga tihti kristlastena, just ma kohtan seda kõige rohkem, me ei tegele näiteks oma tegelike probleemidele noh, õigete nimede panemisega üldse. Mm-hmm. Meil on näiteks võibolla noh, ütleme, emotsionaalse intelligentsuse probleem. Me ei oska käituda kellegagi lihtsalt. Me ei oska oma asju sõnastada. Me oleme lihtsalt jõhkardid. Me oleme mingisugused noh, mühkamid. Et, või mühakana käitume niimoodi täielikult hoolimatuses või viisakuseta või niimoodi. Me kõik oskame nii käituda. Mina ka kahjuks midagi ole teha. Aga küll on hea, kui keegi ütleb sulle, kuule, tead, kui ära ole, sa ei ole tegelikult siuke mühakas. Et juba armas on, kui keegi ütleb sulle seda lihtsalt. Öeldakse, et sõbra hoobid on mõeldud siiralt, eks ole. Et küll on hea, kui keegi hea sõber ütleb sulle, et kuule, et nüüd sa panid küll ikka puusse, nii et pilpad lendasid, eks ole. No. Et, ja teine asja, näiteks kui meil on noh, inimeste elus, ka kristlastel on ju kõik need samad probleemid, mis maailma inimestelgi on. Aga ma ei ole kunagi kuulnud, et kristlased lahendaks oma seksuaalprobleeme. Ma ei ole kunagi kuulnud, et kristlased läheks abielu nõustamisele või väga harva. Ja see on ikkagi erand ja siis on juba maja põleb ja noh, ütleme, võibolla on veel osa mööblit võimalik päästa, eks ole. Aga et enne kui probleemid tekivad, nendest ei räägita, nendele ei panda nimesid, nendele ei öelda.
Need peidetakse
ära, need vaimulikustatakse, siis kõik aetakse Jumala kaela, ei võeta vastutust sellest, mida ise tehakse ja ei sunnita ka teist inimest vastutama sellest, mida tema on teinud või teha kavatseb.
No me rääkisime oma pereteenistuses sellisel teemal nagu sõprus ja ma vaatasin, kuidas siis inimesed arvasid sõprusest. Mina nagu pakkusin välja, et minu arvates peaks sõprus olema nagu vastastikune asi. Kes on minu sõber, ma võibolla mõtleksin, et kas ma lähen taga üldse luurele näiteks. Kas on selline inimene? Mitte see, et see sõprus peab olema kogu aeg selline magus ja kõik selline, võibolla isegi võivad tekida konfliktid, aga seal mingisugune ajaproov on sõpruse suhtes. Ma ütleksin seda. see on sõber. Mitte nii, et iga esimene ette juhtuv inimene, kellega ma olen lihtsalt hea tuttav, on minu sõber. Ei ole. Vaat me ei oska nagu neid asju nagu defineerida, mis asi on sõprus, mis asi on abielu, mis asi on seksuaalsuhe. Vaat meil puuduvad nagu sellised nagu elementaarsed arusaamised tihti inimestena ma vaatan.
No ja võtta, siit tekivad need samad jällegi asjad, eks ole. Kui meil on mitte toimiv intiimelu, siis jälle mida teevad kristlased väga tihti on see, et me vaimulikustame selle. Ja ütleme, et see on fantastiline. Ja et küll me oleme ikka nii tublid ja vaimulikud ja tegelikult me närime tapeeti kodus ühel või teisel viisil, et see on nagu väga, väga kole või siis me jaksame kannatada siukest olukorda võibolla isegi üllatavalt pikka aega, aga siis käib ikkagi pauk kuskil ja see pauk on tavaliselt üsna ebameeldiv ühel või teisel viisil, siis midagi läheb katki, midagi puruneb, midagi reveneb kuskilt ja tekivad ootamatud sündmustahelad, mida on väga raske nagu kokku liimida kusti. Või siis meil on samamoodi, meil ei ole sisulist dialoogi, me ei jaga üksteisega, meil puudub sügav lähedus üksteisega, et meil ei ole enam sellest sooja kiindumust üksteisega või muud niisugust asja, aga sellest ei tee keegi välja, sellest ei räägita ja selle asemel esitatakse mingisugus nõudmise, eks ole. Mees tuleb koju, paneb jalad lauale, ütleb, naine, nüüd oled kohe vahekorraks valmis kõpsti, eks ole. No aga ei ole nii, mitte ükski inimene ei ole nii, mitte keegi ei ole nii ja niimoodi ei saa seda nõuda. Aga teisest küljest on jälle olemas ka nii mehed kui naised, kes ütlevad, et nendel ei ole üldse mingit seksi vaja, et mingu oma lihaliku himudega hoopis kuskile mujale, et see ei ole üldse vaimulik ja see on nii jõle ja vastik ja temal üldse kus asja vaja ei ole. Ja teine partner siis peab siis, noh, mõtlen, et sõna otsus mõttes tuleb kõrvust auru, ronib mööda puid ringi, et enam ei tea, kuhu minna, eks ole. Et täiesti nükkune, noh, mõni inimene ütleb veel, et see on nii hirmus vaimulik, et piiblis ka niimoodi pidi olema, et üldse ei olegi vaja seksida. Ma absoluutselt, ma ei tea, mida niisugust inimesed mõtlevad, aga need on kõige fantastilisemaid väiteid esitatakse niisuguste asjade puhul ja selles mõttes need on asjad, kus minu mõelest jumalat ei tohi asjasse segada. Siin on vaja täiesti konkreetselt, kas siis pereteraapiat või on vaja, ütleme, inimestel on nõustamist vaja, kellelegi on vaja üks korralik laks anda tagumiku, et ta nagu tuleks sellest mingisugust jumala udust välja ja hakkaks vastutama sellest, kes ta on ja mis ta on ja mida ta teeb. Lõpuks niimoodi ei saa elada, niimoodi ei tohi teha üksteisega abielus, minu mõelest. Ei tohi mees naisele teha, aga ei tohi naine mees mehele teha.
Jaa, ma siin just oligi siin eelmise nädala lõpul oligi üritus ja rääkisime seksuaalsohetest. Ja no seal on väga palju erinevaid tahkusid ja sellest ei absoluutselt ei räägita. Ei räägita sellest, et seks on nauding, et Jumal on selle loonud ja kõik see kuulub abielu. Üks elementaarsed asjad, lihtsalt teadmised inimestel lihtsalt puuduvad ja inimesed on nii vaimulikud ja inimesed on, kui nad räägivad Jumala plaanist ja pühavaimu juhtimisest ja samas sa vaatad seda inimest ja ta ei suuda kõige elementaarsemad asju oma elus korda saada. Olles ise nii õnnetu kõige selle juures. Ja vaat see on üks selline asi, et kuidas me siis nüüd kristlastena siis selles reaalses elus või reaalses maailmas siin oma paari suhtes hakkama saame. Kas te olete näinud ka, te olete ju nii kaua nõustanud inimesi, inimesed on tunnud teie juurde oma probleemdega. Kas see on üks valdav probleem üldse inimsuhetes, kui on abielus või on üksik inimene ja on õnnetu ja kõik? Sellest ei julge nagu üldse keegi rääkida eriti.
seksuaalvaldkond on inimese elus ikkagi äärmiselt oluline valdkond ja nagu piiblis kirjaski Pauluse kirjades on see, et see on erand ja see on and, kui inimene saab üksi elatud ja üksi hakkama. Keskmine inimene on ikkagi kutsutud elama abielus, paari suhtes, tal on keegi, kellega oma elu jagada ja muidugi seksuaalteema on... Selle otsa komistavad nii ühed kui teised, aga ma arvan, et asi hakkab ikkagi sellest samast, mis on siit mitu korda meil juba läbi kostnud. See dialoog, see avatus, see valmisolek, teine teisega asju läbi rääkida, arutada, leida, mida annaks kohendada, mis on hästi, kuhu liikuda, kuidas koos teha. See on ju ikkagi ühine koos minemine mingis suunas ja loomulikult me keegi abielludes ei tea teekonda edasi väga pikalt. Me teeme ainult võibolla paari sammu. Ja, aga see on käsi käes minemine ja terve see pakett tahab ju regulaarselt hooldamist, ülekäimist, harimist, jälle vaatamist ja selles mõttes mind ka hämmastab, et sellega nii vähe tegeldakse.
Sinepiivake.
Kunagi kuulsin ühte sellist lauset, mis mind, noh, ühesõnaga minust väga hästi öeldud, et kui inimene läheb ülikooli, siis ta õpib 4-5 aastat, siis ta saab diplomi. Aga kui inimesed abielluvad, siis antakse nendele mingi paber kätte ja siis nad peavad hakkama õppima.
Minu mõelest ma tänan siin väga selle lause eest, et sa seda ütlesid. Mina küll olen seda kuulnud, et, aga minu mõelest selle lause kõige suurem väärtus ongi see, et ta ütleb, et on vaja hakata õppima. Ja tähendab, minu mõelest tuleks vaja kogudustes õpetada seda, et meil on vaja õppida abielus olemist, meil on vaja õppida meheks ja naiseks olemist, meil on vaja õppida lapsevanemaks olemist, meil on vaja õppida elamist üldse, meil on vaja õppida suhtlemist ja meil on vaja õppida elutervet vaimulikust ja nendest asjadest õigesti arusaamist. Ja see on jätkuv protsess, et ma ei saa keegi öelda, et me oleme nüüd nii targad, et meil on nüüd enam mitte midagi õppida vaja ei ole.
Ekspertid oleme.
Või siis ma olen kuulnud öelnud inimesed, et inimesed väidavad üksteisele, et tead. Ja selles asjas ma olen oma õppetunnid kätte saanud, mul neid rohkem vaja ei ole. Vaat mina ei tea ühtegi inimest, kellel mingis asjas enam ühtegi õppetundi millestki vaja ei oleks. Ja. Isegi siis, kui ta on need õppetundi juba saanud, elu näitab, et elust ei õpita mitte midagi.
Ja
noh, nagu ajaloo kohta öeldakse, et ajaloo kõige suurem õppetund ongi see, et ajaloost midagi ei õpita ja ajaloo korduv. Esimene kord farsina, teine kord tragöödina. Et mida ta võib ka niimoodi, noh, ta võib ka niimoodi teha, aga meie elus ei ole põhjust neid tragöödiad ja farsse läbi mängida. Keegi ütles selle kohta väga hästi, et minust abielu võib olla kas paradiis maa peal või põrgumaa.
Ja täpselt.
Ja selle, ma ütleks, et väga nagu hästi saab sellest aru, missugune su kodu on selle järgi. Kas sa ise tahad seal kodus olla? Kas su partner tahab kodus olla? Kas su lapsed tahavad kodus olla? Kas teised tahavad sinu juures olla? Kas neil on sinu kodus hea? Mis moodi käituvad sinu koduloomad, millised nad on? Kui nad on agressiivsed, siis on arvata, et sa oled ise ka agressiivne teatud määral. Nii et selles mõttes kuidagi me peaksime nagu analüüsima seda ja võibolla kõige lihtsam asi, milles nagu, mida me võiksime täna nagu selle jutu nagu mingis suuniseks anda, on see, et mitte, et me siin lihtsalt istume, et kui oi küll rumalad kristlased seda pidi ja rumalad kristlased teistpidi. Me lihtsalt siin valame välja seda, mis on meisse kogunenud, et me siis sisuliselt ütleme selle saate käigus seda, et me oleme kogenud nii palju nii absurdseid asju, et me siin lööme kahte kätt kokku ja ütleme, et kuidas selline asja ometi võimalik on, et peaks ju olema inimesed natuke nii karukamad. Aga paraku see tõde on, et inimesed on just sellised, nagu nad on, et me ei saa neid teha vägisi ei targemaks, aga arukamaks ja see üldine keskmine ei ole kuigi kõrge. No, me loeme piiblist ka, et vaata, kogudus on tulnud need inimesed, kes ei ole just need kõige paremad, kõige targemad, kõige taibukamad ja vaid need, kes midagi ei ole ja need, kes on maailmas, mis halvast soost, ega need ilma põhjuseta siis halvast soost ei ole. Et mitte just eriti noh, nagu populaarsed tegelased. Aga ometigi, kui me anname oma elu Jumalale minu mõelest, siis Jumal alustab meie sees üles ehitustööd. Ja kui meie vaimulikus ei ole mitte läbinisti, tervenisti välja mõeldud või ainult deklaratiivne, siis hakkab midagi meie sees ikkagi muutuma. Ja see, ma ütleks, et üks kõige suuremaid saladusi, mis tohutult palju asju võib päeva pealt muuta teistsuguseks, on lihtsalt lihtne viisakus. Lihtne viisakus. Lepime kokku, et me käitume teistega ja üksteisega niimoodi, nagu me tahame, et meiega käitutakse. Oleme lihtsalt viisakad, ütleme, ärme kehtesta ennast teiste arvel, ärme suru teisi seal, kus me ei taha, et meid enditki surutakse, ja nii edasi, ütleme tänan ja palun ja kas sulle sobiks ja kuidas teile meeldiks ja nii edasi, kas ma tohiksin või kas te lubaksite ja nii edasi ja oleme ausad selles, mida me ütleme, ütleme otse, mida me mõtleme ja noh, või vähemalt vormistame selle, mida me mõtleme viisakalt niimoodi, et me ei lajata teisele inimesele labidaga pähe.
Mina mõtlesin selle termini üle, et kirik kapist välja. Ma mõtlesingi seda just nimelt niimoodi, et me peaksime hakkama tegelema reaalselt ja ausalt nende küsimustega, millest me siin täna oleme rääkinud, mida me oleme täna puudutanud.
Valupunktid.
Ja valupunktid ja nendel teemadel me ei räägi. Aga kirik koosneb inimestest, kirik koosneb inimestest, kellel on probleemid ja me ei saa öelda, et seda ei ole olemas. Me ei saa tegeleda ainult vaimulike asjadega, me peame paratamatult tegelema nende inimeste ja nende, no, nende probleemidega ja ja sellega ei ole eriti palju nagu just, tegemist, vaata, mulle
siin
tundub.
On, minu mõelest tekib see kompetentsi küsimus ka.
No selge.
Ma olen ise töötanud nüüd pastorina mõnda aega ja ma võiks küll öelda, et täiesti kindlasti ma ei ole kompetentne kõigis küsimustes.
Loomulikult.
Ma ei ole...
Aga me peame tunnistama seda
Just, ju. Et sellisel juhul ma olen palju juhtumeid näinud, kus inimesed vajavad tegelikult spetsialisti. Ühes või teises alas. Ja väga suure hea meelega on, kui on kelle juurde saata, hea meelega saadad. Et mina mõtlen, et vaimulikud võiksid ikkagi püsida oma liistude juures nii-öelda selles mõttes tegelda vaimulike asjadega. Aga me oleme sihti ka niisuguste tõsiasjadega silmitsi, et vaimulikud ise on puudulikud inimesed. Neil on endil puudusi, arusaamatust või noh, ütleme otsa välja ka nõmedust.
See on ju loomulik, see on üks osa inimesest
olemisest. Üks osa inimesest olemisest, midagi ei ole teha.
Keegi pole täiuslik.
Ja nüüd siin on see, et Kui me nüüd ise ei taba võibolla, et me vaimulikena või vaimulike töötegijatena või ükskõik kuidas oleme mõnes osas lihtsalt kas puudulikud või nõmedad, siis kui keegi meil lihtsalt kas tagasi sidena kostab metsast tagasi, et see nüüd kõige parem ei olnud, mis me tegime. Mm-hmm. Et siis see on nüüd see koht, kus enese hinnangut lasta metsikult haavuda või siis hakata ennast metsikult kaitsma ja kõiki mustama, kes sellise sõnumi meile toovad, need sõnumi toovad maha laskma. Vaid võibolla pigem mõelda see asja natuke järgi ja konsulteerida inimestega, kes siis neid asju nagu hästi tabavad.
Minu olas kõige tähtsam on see, et me ei eiraks neid probleeme, mis meil on olemas. Ja me ei ütleks, et seda ei ole olemas.
Just, et kui me ise taipame, et me ei saa hakkama, läkitame siis kellegi juurde, kes saab hakkama. Sest meil on vaja mitte seda, et meie oleksime igal juhul nagu mitte süüdi või päästakse meie valguses, vaid meil on vaja seda, et inimesed saaksid abi.
Just nimelt.
Mm-hmm. Aga teid kuulates ma mõtlesin ka, et mis võiks olla üks põhjus, miks me kipume ikkagi natukene nagu neid siledaks rääkima ja siledaks tegema erinevaid asju ja mul tuli nagu selline mõte, et me oleme paras jagu oma enda sõnavara ja sõnakasutuse ohvrid. Paratamatult piiblikeel, kuna me räägime täiuslikust jumalast ja pühast jumalast ja teod on õiged. Vaat, juba need kolm sõna, ja täiuslik, õige, püha. See kuidagi tekitab meist selle tunde, et kui see aare siin minu saviriistas on nii täiuslik, õige ja püha, küll see saviriistis ka tuleb täiusliku õige püha no, nüüd suht varsti järgi. Mm-hmm. Ja ma arvan, et see on üks lõks, mida me kõik teeme. Me lihtsalt kuuleme seda juttu, aga me kaotame mingi asja, sest
lahutusvõime, et öelda, just, et kus algab üks ja kus lõpeb teine.
Sest piibel tegelikult ju räägib, et ma ei, Paulus räägib korduvalt sellest, ma ei taha seda teha, aga ikka teen ja ma vajan kogu aeg meele parandust ja ma eksin hästi palju ja et siin on üks joon küll, mida
me räägime, aga me räägime ka seda, mis meile tegelikult mis meile kuulub ja kes me tegelikult oleme, need kirjakohti on nii kohutavalt palju.
Ja kus juures see on väga oluline, see on tõesti aga probleem on siin selles, et neid asju ei tohi ära segada sellega. Mm-hmm. Okei, mul on Kristuses kuulub see ja minu seisund Jumalas on see ja see ja mul on vaimulikult niisugust asjad juhul, kui ma siin õigesti ennast olen positsioneerinud nendes asjades.
See Jeesuse veri katab selle kinni, aga on olemas
juhul, kui katab, aga ainult selle konkreetsel juhul, kui see on õigesti nagu korvistatud.
Ja kui siis keegi nimetab alasti tõde, siis me ütleme, et oh ära ole nii negatiivne. No vat,
käi armastus.
Aga see on tänapäeval üldine tendents, see on väljaspool ühiskondaga nii, et asjadest nende õigete nimega ei saa praktiliselt rääkida. Eriti ei saa rääkida sellest, mis üldse valesti on. Et kõik on nii hästi, meil läheb nii hästi kogu aeg.
No siis inimesed üritavadki olla täiuslikud ja näidata ennast täiuslikud, aga samas ma ütlen, et me tegelikult reaalselt, kui sa vaatad mõnda inimest ja kui ta tuleb siis oma probleemiga sinurde, siis sa oled väga üllatunud, et üldse inimesel võib selline probleem olla, sellepärast, et tundub, et ta on...
No jah, Aga no mis teha, võt, öeldakse, et näed, kuningas peab ka käima jala ühes kohas. Ei viida teda trooniga sinna kandetooliseks ole. On ka koht, kus ta üksi käib ja jalgsi. No, aga et mida kõigil on mingisuguseid kohti, kus nad peavad oma probleemidele teinekord abi otsima. Ja ütleme, ma arvan, et me peaksime kogudustes tegema ühte asja küll. Ja see on see, et me peaksime selle abi otsimise tegema pigem kergemaks kui raskemaks. Ja mulle tundub, et selle abi otsimise läbi, valu läbi on olnud liiga kõrge. Ja selles mõttes, et liiga vähe on inimesed julgenud öelda, et neil on probleem, teadvustanud omale enda probleemi ja julgenud minna siis kas otsima seda abi koguduse seest või kui seda sealt ei saa, siis väljastpoolt.
See on nagu häbi asi.
No, see on umbes, et mul on probleem, et ma olen nüüd mingisugune eriline hälvik.
Nagu ei tohiks olla.
Ei, see on täiesti absurdne suhtumine. Ainukene küsimus on see, et minu mõttes see terve lähenemine sellel asjale võiks olla see, et meil kõigil on probleemid. Meil igal ühel on kindlalt kohe konkreetsed probleemid. Meil igal ühel on oma kiiksud, meil igal ühel on oma hirmud,
oma unistused,
oma kompleksid, oma minevikud, oma võitlused, oma nõrkused, oma tugevused. Ja et küsimus ei ole selles, et me saame nüüd teada, et oi, sul on ka kompleksid või sul on ka mingid nõrkus või tugevus või mis iganes nõrk külg. Et vaid küsimus on hoopis selles, et me nagu kataksime, aitaksime üksteist nendest nõrkustest nagu üle saada või kompenseerida neid millegagi, siis millegi asjalikuga, sest me ei saa, ütleme, lihtsalt teatud kohti kinni katta, teha nägu, et need ei ole olemas. Võt seda me ei saa ja öelda lihtsalt halleluja, halleluja, sest minu mõelest nii Jesaja kui Jeremia on selles küsimuses väga ühesed, Jumala vaim väga selgest ütleb, et ta ei salli siukest asju, kui öeldakse halleluja ja rahu, rahu, kui rahu tegelikult ei ole.
Teil juba see piiblikool kestab ja te valmistate ette neid inimesi, kes reaalselt hakkavad tegelema siis noh, teiste inimestega ja nende probleemidega. See on väga tänuväärne asi ja teiseks see on, no, see on väga suur vastutus. Vähemalt mina tunnen küll, et ma olen mõnikord, ma lihtsalt ei suuda inimesena, ma ei suuda mõista neid inimesi, kes tulevad oma probleemidega ja ma ei suuda ka neid aidata mitte kuidagi, sellepärast, et mõni inimene ei ole õpetatav, mõni inimene on nii ülivaimulik, et noh, et sina võibolla kõrvalt näed mingit no, lahendust, eks ju, aga seda ei võeta vastu või mis iganes, eks ju. Et see inimeste nagu aitamine või nõustamine on ikka suhteliselt keeruline asi. See on väga suur vastutus.
See on tõesti nii. Aga mina lisaksin siia juurde ühe sellise, ma loodan, et julgustava mõtte. Me oleme nõustanud paljusid inimesi ja konkreetselt tuleb mul üks armas abielupaar meelde. Kui me nendega lähemalt suhtlema hakkasime, siis ma olin niimoodi esimese paugu totaalses meeleites. Ma mõtlesin, no see on lootusetu juhtum, siin ei ole mitte midagi teha. Neid kas raputa või jätta niisama olema, no mitte midagi pole teha. Ja, aga tasapisi asjad on muutunud ja arenenud ja nüüd on tõepoolest Jumal on nende ellu sekkunud niimoodi natukese haaval ja tänaseks nad on niivõrd tore perekond, nad on nii kaugele edasi läinud, võrreldes sellega kohaga, kus nad alustasid ja ma olen endale kõrva taha pannud, et ahaa, jumal, kui sina tuled appi, siis kõige lootusetumast juhtumist saab see eriti võrratu niisugune paar, keda imetled ja sead teistele eeskujuks.
Teisest küllest on see tõsi, mida sa tamara ütled, et see on väga suur vastutus ja sellepärast ega siin oma nagu tarkuse peaga ei olegi midagi teha. Midagi on päris võibolla liiga suur üldistus, aga ütleme, ma ei saa eeldada, et probleemid olukorrad on sarnased isegi siis, kui nad on väliselt täiesti üks-üheselt sarnased.
Ma ei ole siin inimese kehas, ma ei tea tema.
Ja me ei saa otsustada asja probleemi olemusele, kui ma olen kuulanud ainult ühe probleemi osalise ära. Ma pean igal juhul kuulema ka teise poole ära, enne kui ma üldse midagi arvama hakkan. Ja nii edasi, et kuidagi me ikkagi saame toetuda ainult jumalikule võimekusele, sellele, mida nii nagu Paulus ütleb, et ta palvetab, et Jumal annaks talle üleloomuliku võimekuse rääkida evangeeliumisaladusi nii nagu tema kohus on. Ta palub enda eest palvetada. Ja et nüüd küsimus on selles, et ta on väga hea kõnemees, ta on väga haritud, tal ei ole mingisugust probleemi, ta võiks rääkida surnuks selle kuulajaskonna 3 korda ühe päeva jooksul.
Ja rohkesti ilmutusi
veel ja ta on nii hästi varustatud, kui inimene nüüd see olla võib.
Ja.
Selles mõttes tal ei ole millestki nagu puudu. Ja ometi ta palub, et tema pärast palvetatakse, et Jumal annaks talle selle üleloomuliku võimekuse.
Mm-hmm.
Teha seda tööd nii, nagu tema kohus on. Mina ütleks, et ei ole ühtegi asja, mida me vaimulikana peaksime tegema, mida me saaksime teha omaenda võimekusest.
Mm-hmm.
Ei ole olemas niisugust asja. Sellepärast, et on asju, kust me kuulen probleemi ära, tutvun selle asjaga nii ühelt kui teiselt poolt. Mõnikord on nii, et sa vaatad, et nagu Eli ütles, siin ei ole mitte midagi teha.
Mm-hmm.
Siin ei olegi mitte midagi teha. Inimlikult see on totaalne, see on täiesti tupik, siin ei ole, mitte midagi ei olegi teha.
Et siin, no ainult palvetada siis, jah. Mis ei ole üldse ainult,
jah,
aga et seda sõnalist nõustamist just. Nagu... ei oska.
Ja selles mõttes, kui ei ole niisugust lahendit, et sa oskad öelda, võt nüüd tehke seda ja kõik saab korda, siis ei tohi ka selliseid signaale inimestele anda, et võt ma nüüd tean kohe, et kohe ma teile ütlen ja kõik saab kohe korda. Vaid siis tuleb lihtsalt öelda, et nüüd on meil vaja otsida Jumala tarkust selles asjas, et me ei et inimlikult ei ole siin nagu palju eriti lahendusi olemas. Me tuleb anda oma poolt ka väga selge ja konkreetne üheselt arusaatav tagasi side, et siis inimesed oskavad kuidagi olla. Või
veel hullem on, kui sa annad vale informatsiooni või ütled inimesele, et see asi laeneb nii ja ma olen kindel ja Jumal ütles. Ja...
No võt seda enam, et just nende niisuguste siltide kasutamine, et Jumal ütles või ma nägin ilmutuse või, või ma ei tea see või teine või kolmas. Või et see on kindlasti Jumala tahe see või teine või kolmas. Jumal on oma tahte väga selgesti piiblis väljendanud. Esiteks ta vihkab lahutust, ta on määranud, et inimene elab paari suhtes, välja arvatud teatud erandid eks ole, ja nii edasi. Noh, tänapäeval meil on niisugused probleeme, muidugi inimesed ütlevad, kogudused on naisi täis, kellel ei ole mehi. Ja noh, nad ütlevad kõik, et me jääme elega abielluksime, aga ant näita kellega. Oleks kellega abielluda, aga mehi ei ole, mehed on selleks saaks kas ära võetud juba või on järel ainult sellised pooletoobised või sellised kergelt veidrikud või täiesti sassis kujud, eks ole. Et keda keegi ei taha ja sellepärast nad vabad ongi, eks ole.
Mm-hmm.
Et mida me siis nüüd nagu soovitame nendele inimestele, et nende niisuguste sotsiaalsete probleemide või ütleme küsimuste lahendamine ei ole lihtsalt nii lihtne, kui pealt võib paista, et ah, Jumala sõna, et lugega ka piiblite kõik isenesest laheneb ära, no võt ei lahene ära.
Mm-hmm.
Et nende asjade ignoreerimine ja nendele tegelikele põhjustele või noh, ütleme, asjadele nime mitte panemine on võibolla meie kõige suuremad vaenlased üldse. Kui me saame, nagu ma ütlesin, et viisakus on üks asi, mis väga suured asjad lahendab ära. Teine asi on lihtsalt oma probleemi konkreetne, nagu noh, kas või paperile panemine ja siis sellele nime panemine, mis asi see on ja siis vastavalt sellele, mis selle nimi on, siis sellele vastavalt ka abi otsimine. Ja mitte ainult koguduse seest, vaid ka väljaspool.
Mm-hmm.
Loomulikult on vahe, et millise nõustaja juurde sa lähed, sest kui sul on, noh, ma ütleks, et kui sul on teemonlik probleem, teemonliku argupäraga sa oled saanud on pundi kurja vaime kuskilt kaela ja sa lähed psühholoogi juurde, kes ei usu üldse kurjade vaimude olemasoluga ja arvab, et seda lihtsalt räägib sulle, et oh, sul on lihtsalt kerge paanika häire, võta nüüd seda rohtu, mis teeb siin tuimaseks ja uniseks ja kogu lugu ja et katsu nüüd kuidagi ikka olla, et ära muretse, et kõik elavad siuguste asjadega, et peagu kõigil on niisugused asju ja noh, sa saad sellise juttu, see ei aita siin peni eestki.
Mm-hmm.
Aga et loomulikult ma soovitaksin minna pastori juurde, aga igaks juhuks soovitaksin minna ka mõne teise või kolmanda pastori juurde ka. Selles mõttes, et igaks juhuks on alati hea võtta mitu nagu seisukohta sellele samale asjale. Mm. Mitte selleks, et nagu leida enda nagu käitumisele õigustust, vaid et olla veendunud, et see nõuanne, mis sul antakse, ei ole nii-öelda suvaliselt lihtsalt nii-öelda laest võetud või kuidagi. Me oleme kõik inimesed ja ma ütleks, et ma ei taha idealiseerida siin ühtegi nii-öelda töötegijatega ametimeest ka ütleme, kristlikus süsteemis. Mm-hmm. Midagi ei ole teha. Me kõik loodame, et me oleme õigesti kuulnud mm-hmm. ja anname õiget nõu, aga me peame tunnistama, et kohati on meist targemad ja kompetentsemad inimesed. Ja siis on hea, kui inimene saab seda paremat nõu.
No kõige parem on ja kõige toredam on muidugi nõustada sellised inimesed, kes ise tahavad muutuda, kes on õpetatavad, eks ju, võib-olla nad ei oska, nad ei tea, aga see soov peab olema mõlemapoolne ja siis, kui veel tuleb Jumal sinna appi ja inimene teeb oma osa ära ja mõlemad teevad, siis kindlasti leitakse väga kiiresti lahendused.
No, ütlen näiteks niisuguse asja. Üks probleem, üks perekond oli väga, väga tõsises omavahelises suhte kriisis ja neil oli seal see, teine ja kolmas ja seal oleks olnud nõustamist terve mitme aasta jagu. Nad olid juba kibestunud üksteise peale, juba nii-öelda kaevunud ja tulistasid üksteist oma positsioonidelt ja noh, koduelu oli sisuliselt muutunud nagu olematuks, oli, siis tegemist oli lahinguväljaga. Ja need asjad ja lõpuks siis see asi viidi kuhugi mõne pastori juurde ja see pastor oli tark mees. Ta kuules selle asja ära, tegi oma selle asja selgeks, mis ta toimub. Ja ta ei hakanud kohe inimlikult sööstma neid nõustama ja ei tea, mida kõike muud tegema. Mm-hmm. Vaid ta küsis Jumalalt, et Jumal, mis on selle asja lahenduse võti? Ja tulemus oli see, et Jumal näitas talle, mida ta peab sellele naisele ja sellele mehele rääkima. Ja ta läks ja rääkis neid asju. Tulemus oli see, et naine tundis ära, et see, mida pastor räägib, ei ole inimese jutt. Et see on, et Jumal on talle öelnud, sest et pastor rääkis asju, mida ta ei saanud teada. Mees tundis ära samamoodi, et see on Jumala asi. Ja naine murdus Jumala ees. Ja pani maha oma mässu, oma jonni ja mees tegi täpselt seda sama. Ja nad alistusid Jumalale. Ja nad sisuliselt nagu uuendasid oma suhte Jumalaga, mm-hmm. eks ole. Ja tulemusena terve nende koduelu muutus kardinaalselt. Nende elu, need kogu nende abielu hakkas toimima äkki. Ja selgub, et lahinguväli lakkas ja kõik muud asjad lakkasid täiesti. Ja see on minu enda isiklik kogemus ise enda puhul täpselt mm-hmm. samamoodi, et nii pea, kui ma olen suutnud kuidagi Jumalast eemalduda, mm-hmm. on mul esitada pretensioone kõigile. Ja nii pea, kui ma olen Jumalaga nagu õige joone peal, siis ei ole mul kellelegi mingit pretensioone vaja esitada. Kuidas nüüd lähenedaks ole? Kui me läheme samale probleemile niimoodi, oleks see pastor turmanud neid nõustama, mm-hmm. siis noh, see asi ei olekski võib-olla nõustada, ta oleks võinud surruks nõustada ennast ja see asi ei oleks ära lahenud. Ja samal ajal tal oli vaja nii-öelda puudutada selle probleemi tegeliku probleemi, selle nähtava probleemi all ja siis jooksis see asi lahti.
Kui me nüüd praegu hakkame saadet kokku võtma, mida me ütleksime nendele inimestele, kes meid kuulavad ja kellel on võib-olla mingisugune probleem ja nad ei suuda seda probleemi mitte kuidagi lahendada. Käivad kirikus ja loevad piiblit ja palvetavad ja suhe ei tööta näiteks või mis oleks see kõige esmane nõu, mida inimene peaks hakkama tegema, et oleks õnnelik, et suhe töötaks, mida sina Heli soovitad?
Minu jaoks jääb ikka kõlama see, et istu maha, võta paper ja pliiats. Paper ja pliiats ei ole isenesest omaette nõudmine, sa võid seda mis tahes vormis teha.
Aga jumala pärast just, mitte interneti.
Ära jah iseendast seal kogu maailmale kuuluta, aga ise enda jaoks kaardista ennast. Vaata, kus koha peal sa oled, mis sinu sees toimub. Mm-hmm. Ja väga, väga mulle meeldis see, mis sa Mart ütlesid, et kas sa ise endale meeldid, kas sulle meeldib su kodu, kas sulle meeldib sinu elu, mida sa seal näed. Ja
katsu, esita endale küsimusi.
Just, katsu nagu astuda sellest, mul on probleem, sellest mullist välja ja hakkad... Ma ei oska öelda puust lahti kirjutama. Täna mulle meeldis see, eile mulle ei meeldinud see. Ja hakka niimoodi tasakesi jälgima, mis siin toimub.
No lihtsalt seesegi, et kas see, kuidas ma elan, ongi see, kuidas ma tahan elada. Mm-hmm. Kas see elu, mida ma elan, viib mind sinna suunas, kuhu ma tahan tegelikult liikuda? Mm-hmm. Kas minu teod on sellised, nagu ma tahan, et nad oleksid? Või kui nad ei ole, miks nad ei ole?
Just.
Et need on need asjad, mis mind takistab olemas see, kes ma tahaksin olla, tegemas seda, mida ma igatseksin just. Teha. Ühesõnaga, mis on see?
Et kas ma alustasin samas asjast ja,
just,
ja seda ka suhtes? Et sama pane enda jaoks kirja.
Nagu ka, et kui oleks minu olemine ja teiseks minu tegemine, nagu Eesti rahvalaul ütleb, eks ole, et mis ma siis teeks? Mis moodi ma tahaks, et asjad oleksid? Ja kui see on nüüd ideaal pilt, eks ole, kuidas ma võiksin sinna jõuda? mis on selle takistused, eks ole, lihtsalt niisugused asjad ja ma veel kord ütlen, otsi abi kindlasti, vaimulike käest kindlasti, see on hea mõte, aga ma soovitaks mitme vaimuliku käest küsida, mitte ainult ühega piirduda. Et see tähendab, et see välistab selle, et see nõuanna, mida sa ühega saad, oleks kas kallutatud või ekslik või poolik või midagi muud niisugust.
No igal juhul inertsus ei ole hea, ja, tuleb liikuma
ja, hakata. Ja ütleks veel, et võtta, kui sulle kolm vaimulikku ütlevad täpselt ühte seda sama asja, sul on ikkagi väga kõva tunnistus, et see asi on tõsine.
Just, ja siis hoia ka südames Jumala ees asjad avatuna.
Ja kui vaja, mine spetsialisti juurde.
Selline oli siis tänane saade Sine Pivake ja ma tänan Marti ja Heli, et me saame puudutada ka selliseid teemasid, mida üldreeglina ei puuduta. Selline oli siis tänane saade Sine Pivake ja stuudios olid Marti ja Heli Metsala ja Tamara Tammekend. Selline oli siis tänane saade Sine Pivake ja stuudios olid Marti ja Heli Metsala ja Tamara Tammekend. Kõike head teile kallikuulajad ja kuulmiseni järgmises saates.
Sine Pivake.